Her kommer optagelser fra Danske Regioners generalforsamling i Herning den 18. april 2013. Efter velkomsten høres de Danske Regioners formand Bent Hansens beretning. Et par enkelte klip fra debatten er om, så svar herpå. Og endelig en paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem, hvor især arbejdsdelen og det nødvendige samarbejde mellem regionerne og kommunerne, ikke mindst om de særligt specialiserede områder, fyldte. Sammen med det udtalte behov for at løfte psykiatrien, og endelig var der den aktuelle konflikt om de krav, som det offentlige måtte stille til de praktiserende læger, som de private virksomheder de var, og som arbejdede på det offentliges regning.
Jeg ser frem til en rigtig spændende dag. Hjertelig velkommen. Første punkt på dagsordenen er valget af dirigent. På bestyrelsens vegne skal jeg foreslå Carl Holst. Der er ikke andre forslag. Carl, du har valgt at gå.
Hvorefter Bent Hansen igen får ordet for at aflægge beretning på Danske Regioners vegne.
Tak til Lars Krav. Til alle andre, tak fordi I har taget turen til Herning i dag. Glade for at se jer. Og det er vi blandt andet, fordi vi jo heldigvis har brug for hinanden. Vi har en fælles opgave, og den består i at skabe vækst og beskæftigelse, velfærd, sundhed og livskvalitet i danske samfund. I regionerne er vi indstillet på at løfte i flok. Vi vil bidrage til sammenhængen i det offentlige Danmark. Det gælder sammenhæng mellem stat, regioner og kommuner. Det gælder den nødvendige sammenhæng på tværs af regionerne. Det er nødvendigt for at skabe mere velfærd for pengene. Og fordi der skal være sammenhæng i borgernes hverdagsliv, når der er behov for en offentlig indsats. Uanset om det handler om patienten, der besøger den praktiserende læge, er indlagt på sygehuset eller overvåger sin sygdom i hjemmet. Uanset om det er den svært handicappede, som har krav på at få højt specialiseret hjælp. Uanset om det berører pendleren, der skal have en busforbindelse, der hænger sammen med regionaltoget osv. I sidste års generalforsamling blev regeringens hilsen overbragt af økonomi- og indenrigsministeren, og overskriften var den enkle: regionerne er kommet for at blive. Evalueringen af kommunalreformen viser, sådan lidt beskeden sagt, og nu er vi jo i jyske og vestjyske, at regionerne har gjort det godt. Der er fortsat brug for et regionalt niveau inden for sundhed, det højt specialiserede sociale område, regional udvikling, dele af miljøområdet osv. Vi har vist, at vi kan omsætte nationale politikker, så de virker i de enkelte landsdele med hver deres særlige vilkår. Vi er den samlende faktor, der skaber retning og sammenhæng på tværs af kommuner, på sundhedsområdet, på socialområdet, i erhvervs- og vækstpolitikken. Evalueringen var allerede i sit kommissorium meget snævert afgrænset. Ja, faktisk så afgrænset, at jeg i første omgang troede, at jeg kun havde fået tilsendt en del af kommissoriet. Jeg ledte forgæves efter afsnittet om evalueringen af de opgaver, som staten havde overtaget efter strukturreformen. Det var en særlig oplevelse at konstatere, at de ikke er til debat. Der er ikke lagt op til på den måde at tænke regionerne ind i forhold til disse opgaveområder. Men det skal så ikke forhindre os i at gøre det klart over for Christiansborg. I regionerne mener vi også at kunne dokumentere, at vi både har evner og vilje til at løse flere opgaver, end vi gør i dag. Vi har heldigvis styr på økonomien. Vi har skabt resultater inden for sundhed, regionale udviklinger i specialiserede sociale område. Så hvorfor ikke bygge videre på de gode resultater også på andre områder? Tag nu det højt specialiserede sociale område. Her er der behov for et klart regionalt ansvar. Der er behov for at opholde på sygehuset, den specialiserede genoptræning og den bredere rehabiliteringsindsats hænger sammen på en fornuftig måde for borgeren. For målet er at gøre vejen tilbage til hverdagslivet, til arbejdsmarkedet, så kort som muligt. Der har igennem de seneste år været meget fokus på inklusion på socialområdet. Inklusion skal og må være målet for alle. Men for nogen er vejen til inklusion en højt specialiseret indsats, og her kniber det nogen steder gevaldigt. De højt specialiserede tilbud, der kræver en særlig faglig viden, er mange steder forsvundet, fordi kommuner i de seneste år har valgt de regionale tilbud fra. Det har gjort velfærdssamfundet fattigere på kvalificeret hjælp til de mennesker, der for eksempel er ramt af en sjælden diagnose, en kompliceret hjerneskade, en svær spiseforstyrrelse. Derfor er der brug for at placere et klart og entydigt ansvar for højt specialiserede sociale områder i regionerne. Regionerne kan også bidrage til bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Regeringen vil investere 27,5 milliarder i en opgradering af det danske jernbanenet. Målet er at nedbringe rejsetiden til 1 time mellem de største byer i landet. Det er faktisk perspektiver i. Men når vi nu ved, at hver tredje togpassager også benytter bussen til eller fra togstationen, så skal vi sikre, at den landsdækkende kollektive trafik hænger bedre sammen med de lokale og regionale busser og lokale banerne. Vi foreslår regeringen og forligspartierne, at vi i fællesskab som led i den kommende togfond får skabt det nødvendige overblik over den kollektive trafik. Hvis vi for alvor skal flytte passagerer til den kollektive trafik, så skal vi sammen forbedre sammenhængen på tværs af de forskellige transportformer og driftsherrer. Det skylder vi borgerne. Regionerne bidrager også til at indfri de nationale målsætninger for vækst, innovation og uddannelse. Det ser vi som en rigtig vigtig regional opgave. De regionale udviklingsplaner, de regionale vækstfora, der samler regioner, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, med det formål at tegne den samlede retning for regionens udvikling på tværs af sektorområder. De bidrager også til at løse en af Danmarks største udfordringer, nemlig at skabe vækst og beskæftigelse. Vi har i Danmark fundet en god model for effektiv anvendelse af EU's strukturfondsmidler, så vi støtter op med de nationale og regionale målsætninger. Regionerne investerer i innovation og har for eksempel taget initiativ til at hæve uddannelsesniveauet, skaffe flere lærer- og praktikpladser, fremme talentudvikling blandt unge. Den slags succeser kan kun opnås, fordi regionerne er gået dedikeret til opgaven, har taget ansvar og har involveret en lang række aktører. Vi ønsker også at skabe tættere samspil mellem regionernes 2 kerneområder, sundhed og erhvervsudvikling. En ny undersøgelse blandt virksomheder, der samarbejder med sygehusene om sundhedsinnovation, viser, at 86% er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. I Lavnsområdet og bagved, ja, sådan her det her herning, kan I altså se lidt mere om den form for samarbejde. Fremover har vi brug for flere nye løsninger, der fokuserer på en tredobbelt bundlinje, nemlig at skabe øget effektivitet, øget kvalitet og en grobund for erhvervsudvikling og vækst. Med oplægget sund vækst tager regionerne en fælles ramme for at styrke erhvervssamarbejde. Oplægget skal understøtte og ikke erstatte de regionale erhvervs-, forsknings- og innovationspolitikker. Der er fokus på de centrale temaer, der både kan give mere værdi for regionerne og erhvervslivet. For eksempel et styrket offentlig-privat innovations- og forskningssamarbejde og flere offentlig-private partnerskaber i de nye sygehusbyggerier. Vi må sikre, at byggerierne på den måde også bidrager til vækst og udvikling i hele Danmark, og ikke, som man kan få indtrykket her til morgen, kun i nogle dele af Danmark. De nye sygehusbyggerier er også anledning til at tænke fremtidens sygehuse ind i en helt ny ramme. Alle regioner udvikler organisationsformer og kliniske strukturer, så de understøtter høj kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientforløbene, både inden for sygehusene og på tværs af sektorerne. Et centralt omdrejningspunkt i de nye sygehusorganisationer er de fælles akutte modtagelser. Historien om akutmodtagelser er fortsat, at vi har fat i en afgørende forbedring af kvaliteten for patienterne. Det er der ingen tvivl om. Det er også klart, at der vil være forskelle i den måde, vi konkret organiserer akutmodtagelserne på. Men vi skal som altid lære af de sygehuse, der er kommet bedst fra start. Et af de varme diskussionspunkter i forhold til akutmodtagelserne er jo, hvordan de skal bemandes. Vi står fast på, at vi skal kunne trække på speciallægerne i forreste linje, når patienterne er der. Her synes jeg, at vi har fået et godt rygstød og et forbedret udgangspunkt med den overenskomst, vi netop har indgået med overlægerne. Og jeg vil fra den plads her gerne sige tak til overlægerne for at tage ansvar, særligt i forhold til den her opgave. De fælles akutmodtagelser er kun ét, men et meget synligt eksempel på den organisatoriske omlægning, der er i gang i sundhedsvæsenet. Det er en omlægning, der har fokus på at skabe sammenhæng for patienten på tværs af sektorer og lægelige specialer. Et andet eksempel er, at sygehusene fremover skal spille meget tættere sammen med de praktiserende læger og det kommunale hjemmepleje. Den almindelige praktiserende læge og medarbejderne i hjemmeplejen skal i langt højere grad kunne trække på den faglige viden og ekspertise, der findes hos vores dygtige personale på sygehusene. Så får vi flere strenge at spille på og kan sikre, at patienterne får den rette behandling på det rette tidspunkt og at unødvendige genindlæggelser undgås. Fremover skal langt flere patienter behandles i eget hjem. Ældre medicinske patienter og kronikere kan få besøg af udgående teams af sundhedsfaglige medarbejdere, der behandler, der følger op. Det samme gælder kvinder, der lige har født. Det giver høj kvalitet og mere sundhed for pengene, og det betyder, at behandlingen griber mindst muligt ind i hverdagen. Det er bedst for patienten, og det er i øvrigt også en af flere metoder til at sikre, at vi, uden overbelægning med fire i sengene, når i mål med den reduktion af sengene, som er krav til de nye sygehusbyggerier. Vi er klar til at udbygge vores engagement i nye samarbejdsformer om de fælles patienter, både organisatorisk og også økonomisk. Netop for at få mest sundhed for skattekronerne, introducerer regionerne for et par år siden kvalitetsdagsordenen. Allerede i økonomiaftalen med regeringen for dette år har vi fastsat håndfaste mål for, hvordan regionerne vil styrke kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Regionerne vil på 3 år reducere antallet af skader i forbindelse med sygehusbehandling med 20% og nedsætte dødeligheden på sygehusene med 10%. Vi vil også udrydde tryksårene på danske sygehuse inden for de næste par år. Alle jordemødre bliver efteruddannet, så vi allerede med udgangen af 2014 forventer, at det antal børn, der udsættes for uhensigtsmæssig iltmangel i forbindelse med fødsel, og dermed har risiko for at få hjerneskade, at det halveres. Og allerede i år skal psykiatrien have reduceret antallet af fikserede psykiatriske patienter med 20% i forhold til 2011. Det er ambitiøst, det er håndfast, det er nødvendigt, men vi skal videre. Vi skal tage fat på danskernes forbrug af medicin. På det seneste har der været alt for mange historier om uhensigtsmæssig brug af medicin, både inden for somatikken og psykiatrien. Vi synes, det er på tide, at vi tager hånd om det problem. Det kan vi kun, hvis alle tager et ansvar. Vi er godt i gang i regionerne blandt andet med indførelse af et fælles medicinkort og med behandlingsvejledninger for medicinanvendelse. Men de enkelte praktiserende læger og sygehuslægerne skal også påtage sig et større ansvar. Jeg vil invitere til, at vi, regionerne, staten og lægerne, sætter os om det samme bord og får lagt en plan for, hvordan vi kan få normaliseret danskernes medicinforbrug. En af udfordringerne er at få mere fart på udarbejdelsen af behandlingsvejledninger for den medicin, der både bruges i praksis og i hospitalssektoren. Vi ønsker i regionerne derfor at samle Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, Koordinationsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin i én stærk, enstrækket medicinorganisation, som vi gerne i regionerne tager os ansvar for at etablere. Det er vi sikre på ved at højne kvaliteten. Det er vi sikre på ved at sikre større sammenhæng på tværs af sektorerne. Det gode og sammenhængende sundhedsvæsen, der leverer høj kvalitet til borgerne, kan kun skabes af vores medarbejdere. Og medarbejderne er nøglen til den omstilling, vi har brug for. Jeg vil gerne kvittere for de netop indgåede overenskomster, hvor de faglige organisationer har udvist høj ansvarlighed. Jeg oplever i det hele taget, at vores medarbejdergrupper i høj grad bakker op og tager ansvar for den nødvendige fornyelse i sundhedsvæsenet. Det er dog ikke alle steder, at der er vilje til at forandre fortidens strukturer. Efter mange måneders forsøg er der fortsat sammenbrud i forhandlingerne mellem regionerne og en gruppe private erhvervsdrivende, nemlig de praktiserende læger. Lad mig først slå fast. Vi ønsker at bevare modellen med den praktiserende læge i lokalmiljøet som første indgang til sundhedsvæsenet. Men PLO vil ikke acceptere, at det er en myndighedsopgave at stille krav til indholdet, kvaliteten og lokaliseringen af de sundhedsydelser, som betales af offentlige skattekroner. Og PLO vil ikke acceptere, at de praktiserende læger skal leve op til de samme krav som det øvrige sundhedsvæsen, når det gælder produktivitet, kvalitet og opfølgning på, om skattekronerne bliver brugt forsvarligt. Rigsrevisionen påpeger sidste år, at regionerne fremover har behov for at styre og monitorere de praktiserende lægers arbejde bedre i fremtiden. Og i denne uge har en ny OECD-rapport slået fast, at almen praksis halter bagefter i udviklingen i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. PLO må forstå, at sundhedsvæsenet i Danmark er i forandring, og at praksissektoren som privat leverandør af ydelser, der finansieres over skatten, må forandre sig for stadig at være en nøglespiller på sundhedsområdet. Der er i samfundet en udbredt forståelse for, at den offentlige økonomi er stram og kræver nytænkning alle steder. Men vi møder hos PLO ingen anerkendelse af, at målet om mere sundhed for pengene også gælder for almen praksis. Der er tilsvarende i hele sundhedsvæsenet en forståelse for, at kvaliteten skal monitoreres, data skal gøres tilgængelige, og lægerne følger ensartede retningslinjer, så man kan være sikker på kvaliteten, uanset hvor man er i landet. Men hos PLO finder vi ikke denne forståelse. Derfor er vi uenige med PLO. Uenigheden er ikke bare et spørgsmål om styring og revision. Det handler også om, hvorvidt alle danskere kan regne med, at deres praktiserende læger holder standarden med hensyn til faglig kvalitet og tilgængelighed. Generelt har vi et godt samarbejde med både de selvstændige i praksissektoren og med vores medarbejdere i regionerne. Og vi er klar til dialog om, hvordan vi bruger arbejdstid og skattekroner bedst muligt. For eksempel har flere faggrupper på sygehusene kritiseret, at der går for meget tid fra patienterne på grund af registrering og indrapportering af data til regionerne og til staten. Den kritik har vi taget til os. Derfor har sundhedsministeren og Danske Regioner inviteret de faglige organisationer til et minitopmøde om netop afbureaukratisering her den 30. april. Sammen med medarbejderne og staten er vi klar til at se på, hvordan vi kan fjerne dokumentationskrav, som ikke giver mening eller mere værdi for patienterne. Det sætter vi gerne fokus på, men vi skal bare huske, at dokumentation også er en helt central del af sundhedsvæsenets arbejde med at styrke patientbehandling og patientsikkerhed. De mange IT-projekter, som vi er ved at rulle ud i regionerne, skal også få enkle arbejdsdagen for medarbejderne og skabe sammenhæng i behandlingen for patienterne. Regionerne mener, det er tid til at lægge den gamle EPJ-diskussion i graven. Vi er stort set i mål med konsolideringsfasen og kan dele oplysninger på tværs. Nu er opgaven en anden. Nu skal der lægges vægt på at bruge systemerne fuldt ud og knytte dem endnu tættere til de mange kliniske arbejdsgange. Samtidig skal IT-systemerne følge med tiden og følge med de skiftende behov. Nye funktioner skal bygges ind, så medarbejderne kan være mobile og ikke er låst til stationære PC'er. Og også borgerne skal have adgang til mobile løsninger, til mobile sundhedsoplysninger. Det er vores opgave at skabe sammenhæng i IT-udviklingen i en enkelt region og regionerne imellem. Derfor nedsatte vi i 2010 organisationen RSI, altså Regionerne Sundheds-IT, udvalgte 24 projekter og pejlemærker, som vi skal være i mål med inden udgangen af i år. Og vi har sat en ny strategi frem mod 2019 klar, og vi er heldigvis ved at være i mål med det, vi satte op. Derfor skal vi jo forny målsætningen og sætte nye mål op. Og her er visionen at styrke mødet mellem borgerne og sundhedspersonerne med sammenhængende og ensartede digitale muligheder. Vi skal blandt andet udbrede telemedicinske løsninger, så borgerne bliver aktive medspillere i deres eget sygdomsforløb. Vi skal udvikle flere selvbetjeningsløsninger, så borgerne for eksempel selv kan bruge tid til undersøgelse, så det passer til deres kalender. Og så skal systemerne være mere stabile, så det bliver nemmere for vores medarbejdere at passe deres kerneopgaver. Selvom vi er nået langt, så er vi altså fortsat afhængige af, at de nødvendige IT-hovedfærdselsårer er tilgængelige. I dag er det statens opgave, og det går lidt trægt. Vi er i regionerne klar til at påtage os et større ansvar for at få skabt den nødvendige infrastruktur til sundheds-IT. Men vi spørger, er staten klar til at overlade den opgave til os, og dermed få den løst hurtigere og smidigere. En presserende udfordring i det danske sundhedsvæsen er at få gjort noget med ulighed i sundhed. Det tror jeg egentlig, vi alle er enige i. Regionerne tager gerne en førertrøje på for at skabe mere lighed i sundhed. Uligheden har mange dimensioner, og forebyggelse og bekæmpelse af ulighed kræver en indsats af alle aktører. Vi kan ikke vente på masterplanen, der skal løse alt. Nej, vi skal gå i gang, tage helt konkrete initiativer rettet mod helt specifikke målgrupper. Et oplagt område er børn med astma. 20% af alle børn i førskolealderen, 10% af børn i skolealderen har astma. Det er den sygdom, der er skyld i flest indlæggelser på de pædiatriske afdelinger. Det er den sygdom, der er den almindeligste årsag til akut indlæggelse for børn. Og så er der en klar social dimension i forekomsten af astma hos børn. Børn af forældre med lav uddannelse og indkomst har en større risiko for at udvikle astma. Det er ofte en stor udfordring for forældrene at håndtere barnets sygdom. Den gode nyhed er, at vi kan hjælpe børnene og deres forældre, og samtidig ved vi også, at behandlingen og kvaliteten i behandlingen varierer på tværs af landet. Og herudover er der for mange eksempler på, at medicinen er helt forkert. Det vil vi gøre bedre. Der er behov for klare faglige retningslinjer, der følges af vores klinikere, Der er også behov for, at vi bliver gode til at inddrage børnene og forældrene i behandlingen. Regionerne vil tage initiativ i fællesskab til at styrke indsatsen i behandlingen af børneastma. Det burde ligge lige til højre ben. Et andet konkret område med sociale dimensioner er de psykisk sårbare unge, som hvis de ikke fanges tidligt nok, risikerer at blive til tabte generationer, der dropper ud af ungdomsuddannelser, får svært ved at finde beskæftigelse og måske ender på offentlig forsørgelse med dårlig livskvalitet og dårlig helbred. 4 ud af 5 unge under 30, der får tilkendt førtidspension, lider af en psykisk sygdom. Hvis den udvikling skal vendes, skal vi have et tættere samarbejde mellem kommunerne, regionerne, de praktiserende læger og uddannelsesinstitutionerne, så vi sammen kan sætte tidligt ind. De sårbare unge er et eksempel på, at vi kan opnå resultater på tværs af de offentlige myndigheder, som giver borgerne et bedre liv og samfundet en mere og bedre sammenhængskraft, uden at det koster mere. Også her vil vi i regionerne bidrage til at skabe bedre sammenhæng. Men generelt i psykiatrien skal vi også finde nye måder at gøre tingene på. Gennem de seneste år har flere patienter været i behandling, og ventetiden er heldigvis forkortet. Men vi har brug for at kunne behandle endnu flere patienter fremover, fordi vi vil sætte de samme kvalitetsstandarder i psykiatrien, som vi har i somatikken. Behandlingen af psykiske lidelser skal ikke kun foregå på hospitalet. En stor del af behandlingen skal også foregå ambulant, fordi vi ikke ønsker at institutionalisere mennesker med psykiske lidelser, hvis ikke der er behov for det. Vi skal af med de sidste rester af asyltankegangen og gribe mindst muligt ind i patientens liv. Vi skal også styrke det lokale samarbejde, så mennesker med psykiske lidelser oplever sammenhæng. Patienter og pårørende skal inddrages mere direkte i beslutningen om sygdomsbehandling, og vi skal have fokus på, hvad patienten oplever, og på hvad patienterne og deres pårørende selv kan bidrage med, når det gælder om at komme over en sygdom. Jeg ved, at både regeringen og regionerne har et mål om at etablere udredningsret inden for psykiatrien, i lighed med den, der gælder for somatikken. Det gør vi ikke fra den ene dag til den anden, hverken i voksenpsykiatrien eller i børne- og ungdomspsykiatrien. Men en måde at komme hurtigt i gang, er jo at tage udgangspunkt i de områder, hvor regionerne for øjeblikket udvikler pakkeforløb. Pakkerne er udarbejdet af fagfolkene, sætter forløbet på formel og definerer, hvad der skal leveres i udredning og behandling. Det vil være naturligt at starte her, for her har vi god faglig grund under fødderne. Der er allerede udviklet pakkeforløb for en række ikke-psykotiske lidelser. De omfatter cirka halvdelen af de ambulante patienter i voksenpsykiatrien, og udviklingsarbejdet vil fortsætte. Kommunernes grand old man, Torkel Simonsen, var for nylig bladet kommunen citeret for at sige, at regionerne havde formået at udnytte rammerne på vores ansvarsområde langt bedre og billigere, end staten ville have kunnet. Jeg er som altid enig med Torkel. Det giver mig anledning til at komme med en opfordring fra regionerne til Christiansborg. Lad os nu blive fri for de mere og mere detaljerede krav om, hvordan vi driver regionerne. For de gør det sværere at udvikle sundhedsvæsenet. Lad os fokusere på resultaterne i sundhedseffekt per krone, i stedet for på antallet af sengedage og operationer, som langt fra altid er udtryk for sundhed. Der er tid til en omfattende ændring af finansieringssystemerne i sundhedsvæsenet. Takststyringen blev indført og udbredt til næsten alle områder for godt 10 år siden. Historien har vist, at det var rigtig medicin på det rigtige tidspunkt. Ventetiderne faldt, produktiviteten steg. Udgifterne steg også, men ikke så hurtigt som aktiviteten. Men udfordringerne har ændret sig. Ventetiderne er nu reguleret i rettigheder til både udredning og behandling. Og vi kan i de kommende år se frem til en væsentlig lavere udgiftsvækst. Vi skal målrette midlerne derhen, hvor vi får mest mulig sundhed for pengene. Vi skal fremme forebyggelse, fjerne overflødig aktivitet på sygehusene. Vi skal styrke de dele af sundhedsvæsenet, der foregår uden for sygehusenes mure. Det er alt sammen tiltag, der i dag koster de såkaldte DRG-pointe, og dermed koster kroner. Heldigvis gør vi rigtig mange steder det rigtige, det der giver faglig mening, men det er på trods af incitamenterne. Og i længden kan vi ikke bede vores sygehuse og afdelinger om at forfølge en strategi, der direkte koster dem penge, men også koster os i regionerne penge. Kommunerne har med den kommunale medfinansiering fået et incitament til at forebygge. Desværre virker det modsat hos os. Vi har brug for incitamenter, der understøtter den faglige udvikling, særligt med omlægningen fra stationær til ambulant behandling. Det gør den kommunale medfinansiering ikke i dag, og derfor skal det laves om. Jeg synes, vi skal være enige om, det gør vi her til sommer. Til efteråret skal regionerne stå til regnskab for de seneste 4 års arbejde. Jeg er sikker på, at alle regionsrådsmedlemmerne her i salen har sat kryds i kalenderen ved den 19. november. Også dem, der ikke genopstiller. Selvom der stadig er mange måneder til, at I går af, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer for indsatsen i denne forløbende valgperiode. Inden I går af, og inden valgperioden løber ud, har vi dog som regionsrådsmedlemmer yderligere en opgave at fokusere på. Og det synes jeg, vi har, uanset om vi genopstiller eller ej. Vi skal nemlig ud og fortælle om de resultater, som regionerne har opnået i deres korte levetid. Jeg fornemmer, at vi alle har fokuseret rigtig meget på at skabe resultater, og samtidig har været dårlige til at vise, hvad vi reelt har præsteret. Den opgave må vi tage på os, ikke mindst fordi valgdeltagelsen i Danmark til de lokale og regionale valg har været for nedadgående de seneste år. Måske fordi vi og andre politikere ikke har været gode nok til at fortælle om, hvordan vores politiske arbejde har betydning for alle i Danmark. Lad os give hinanden håndslag på, at vi vil gøre en indsats her, ikke kun for regionernes skyld, men for demokratiets skyld. En høj valgdeltagelse er et adelsmærke for vores lokale og regionale demokrati. Det skal vi give en ekstra indsats. Tak for ordet.
Tak til formanden for beretningen. Formandens tale kan ses på generalforsamlingens hjemmeside.